Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Avtomobil yo'llari qo'mitasi raisiga yangi o'rinbosarlar tayinlash to'g'risida tegishli qaror qabul qilindi. Unga ko'ra Shuhrat Baxtiyorovich Nazarov O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari etib, Jamshid Yunusovich Tursunov O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi raisining o'rinbosari etib, Obid Chariyevich Odilov O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi raisining o'rinbosari bosh muhandis etib tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.